Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអង់គ្លេសមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ស្ត្រីមួយក្រុមថាគេនឹងវាយបកចំពោះការរិះគន់ប្រកាន់ភេទចំពោះលោកស្រី Kamala Harris ចិនរិះគន់អាមេរិកចំពោះទស្សនកិច្ចទៅកោះតៃវ៉ាន់ខណៈ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាលដាលនៅអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ជំរុញឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍធម៌ពលស្អាតខណៈបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើរោងចក្រអគ្គិសនីដុតខ្ជូងថ្មដែលកំពុងតែកើនឡើងទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អឺរ៉ុបទៅលើកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមានហើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាជាសមជឿអ្នកស្រីចិនដា
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអង់គ្លេសមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកបើតាមតួលេខផ្លូវការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនេះមានចំនួន 1.5% នៅក្នុងត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំនេះការធ្លាក់ចុះជាង 20% 4% ពីត្រីមាស1ទៅត្រីមាស1ទៀតពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាមានលក្ខណៈអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1955មកនេះបយងតាមការផ្សាយឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមានការថយចុះប្រមាណ 2% 2%ក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងស្ថានភាពអោនភាពជាផ្លូវការដោយបានធ្លាក់ចុះក្នុង2ត្រីមាសជាប់គ្នាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសនេះមានទំហំជ្រៅជាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលក្នុងនោះមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយឡែកក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង7ដែលមានប្រទេសជប៉ុននិងកាណាដាជាដើមមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍នៃតួលេខសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅឡើយទេសម្រាប់ត្រីមាសទី2នេះប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគិតថាតួលេខសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈអាក្រក់ខ្លាំងដោយប្រទេសអង់គ្លេសនោះឡើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារ Berenberg ថាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែអង់គ្លេសបានបិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 យឺតយ៉ាវជាងប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនជាច្រើនសប្តាហ៍មុនពេលការប្រកាសរបស់លោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Kamala Harris ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីស្ត្រីជាច្រើនក្រុមបានត្រៀមធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតកតងនឹងភាពជាស្ត្រីរបស់លោកស្រី Harris ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រុមស្ត្រីទាំងនោះថាព័ត៌មានមិនពិតនឹងការវាយប្រហារទាំងនេះនឹងបន្តកើតមានជាច្រើនខែពីក្រុមមិនពេញចិត្តក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រុមស្ត្រីទាំងនេះបានប្រាប់ទៅបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងប្រកាសពីការរើសអើងខាងភេទនោះនៅពេលដែលពួកគេឃើញវាពួកគេថែមទាំងបានបង្កើតយុទ្ធនាការគាំទ្រមួយនិងបន្ទប់ព័ត៌មានមួយដើម្បីត្រៀមវាយបកវិញចំពោះព័ត៌មានវាយប្រហារទៅលើបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីរូបនេះក្រុមស្ត្រីទាំងនោះថាការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេគឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍ពេលលោកស្រី Hillary Clinton ប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលោក Donald Trump ក្នុងឆ្នាំ2016ដែលពេលនោះក៏មានការវាយប្រហារដោយលោក Donald Trump និងក្រុមសារព័ត៌មានផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលនោះគណៈដែលក្រុមស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរបស់គណៈបកធំទាំងពីររួមទាំងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកលោក Alex Azar កាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីជៀនបានចោទប្រកាន់លោកអាហ្សា ថាយកនយោបាយសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកអធិបាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រោយពីលោកអាសាបានចោទប្រកាន់ចិនថាមិនបានព្រមានពិភពលោកជាមុនអំពីជំងឺ COVID-19 ថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកអាសាបានថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចិនមានឱកាសក្នុងការព្រមានដល់ពិភពលោកជាមុននិងអាចធ្វើការជាមួយនឹងពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពួកគេបានជ្រើសរើសមិនធ្វើដូច្នេះទេហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបានលាក់បាំងព័ត៌មានពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិខណៈដែលជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាតត្បាតប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្លួនទទួលបានភ្លាមៗប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនមនុស្សជាង1000នាក់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាចុងក្រោយបង្អស់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធការតវ៉ានានាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន25កាលពីថ្ងៃអង្គារនិងនៅពេលយប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអូក្លាខេមូដាណូវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បាតុករាប់ពាន់នាក់នាំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk និងនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនទៀតរយៈពេល3យប់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko ឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី6នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 80% អ្នកស្រី Svetlana Tsikhanovskaya ដែលជាបេក្ខជនចម្បងខាងគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានតែកទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទីដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Lukashenko ដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមបាតុករធ្វើហូហេតុពេកបន្ទាប់ពីពួកគេស្នើឲ្យមានផែនការមួយដែលមាន10ចំណុចសម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់របបប្រជានិយមរបបប្រជានិយមថៃជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាស្ថាប័នដ៏ពិសិដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃបាតុករចំនួនប្រមាណពី3000ទៅ4000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជានិស្សិតបាននាំគ្នាឈរនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅជ័យក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងបានស្រែកឃ្លាថាជ័យយោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិស្សិតមួយចំនួនបានថ្លែងសន្ទរកថាហើយនិស្សិតជាច្រើនទៀតបានទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចុះចេញពីតំណែងលោកប្រយុទ្ធបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកលោកថាជានិមិត្តរូបនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់យោធានៅក្នុងនយោបាយថៃក្រុមបាតុករមកពីក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រស្នើឲ្យមានផែនការមួយដែលមាន10ចំណុចដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់របបប្រជានិយមផែនការនោះរួមមានការដកបទបញ្ជាឆ្នាំ2019ដែលបានផ្ទេរការិយាល័យយោធាចំនួន2ទៅឲ្យស្ថិតក្រោមការបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាច្បាប់មួយកាលពីឆ្នាំ2017ដែលផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ព្រះមហាក្សត្រថៃក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវង្សផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កម្ពុជាដូចជាក្រុមហ៊ុន H&M និងក្រុមហ៊ុន Adidas ជាដើមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃគម្រោងរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលផ្ទុយពីការបដិញ្ញារបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនោះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពួកគេស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្តល់អាទិភាពទៅលើថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាថាមពលសូឡានិងខ្យល់ជាជាងថាមពលអគ្គិសនីដែលបានមកពីការដុតធ្យូងថ្មលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងពង្រីកការស្ថាបនារោងចក្រដុតធ្យូងថ្មដើម្បីបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងនោះមានរោងចក្រទំហំថាមពល700មេហ្គាវ៉ាត់នៅខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ធំៗពីកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីថាមពលនេះដែលពួកគេថាវានឹងប៉ះពាល់បរិស្ថានផ្ទ ទុយពីការបដិញ្ញារបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាដែលដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតម្ចាស់បញ្ជាទិញផលិតផលជាសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះរួមមាន H&M Adidas Puma Gap NC Nike និងក្រុមហ៊ុន Specialized នៅក្នុងលិខិតដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះពួកគេលើកឡើងថាការដុតជុងថ្មប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលផ្ទុយពីការបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានពួកគេជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្រឡេកមើលធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលនៅក្នុងលិខិតនោះពួកគេបានលើកឡើងពីការផលិតធម្មពលស្អាតសូឡាក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអាចជាគំរូមួយជំរុញខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលិខិតរបស់ពួកគេមានអត្ថន័យដើមថាការសម្រេចចិត្តនានារបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងនឹងអគិសនីបានពីការដុតធ្យូងថ្មនិងខ្ទប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតដែលវាផ្ទុយទៅនឹងទំនោរសកលនិងតំបន់ហើយមិនសូវចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ឧស្សាហកម្មរបស់យើងនោះទេការលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភតាក់ទងនឹងធម្មពលដែលបានមកពីការដុតធ្យូងថ្មនេះស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ផលចំណេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA ដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី12ខែសីហានេះការបាត់បង់នេះដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយជាប្រព័ន្ធរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់អាស៊ីដូច្នេះការចាត់វិធានការសកម្មប្រឆាំងនឹងហានិភ័យនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះនិងទទួលស្គាល់ពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាសកលពួកគេក៏មានការបដិញ្ញាក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយកម្ដៅរបស់ផែនដីផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាកំពុងតែបង្កើនគម្រោងផលិតអាកាសនីដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យ Solar Power ដែលកំពុងសាងសង់ចំនួន6ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុន2ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានធម្មពលសរុបប្រមាណ635មេហ្គាវ៉ាត់នេះបើតាមមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរោងចក្រចំនួន3ទៀតកំពុងសាងសង់និងរៀបសាងសង់ក្នុងនោះមានធម្មពលសរុបទាំងអស់ចំនួន1665មេហ្គាវ៉ាត់រោងចក្រទាំងនោះនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យរោងចក្រ3ចុងក្រោយនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2022 2023និង2024នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកក៏សម្គាល់ក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាត្រូវការសន្តិសុខអគ្គិសនីមួយខណៈដែលធម្មពលសូឡានិងខ្យល់មិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់ពេលនោះទេពោលគឺបានតែពេលថ្ងៃនិងរដូវវស្សា
ជាកម្ពុជាជាក្រសួងនឹងធម្មពលយើងអ្នកក្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រយើងគិតថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងមួយទៅទៀតទៅហៅហើយទៅទឹកនោះយើងក៏មានប្រសពបរិស្ថានដែររាល់គម្រោងទាំងអស់ដែលបានអនុញ្ញាតដោយការសន្សំសុទ្ធតែមានការចម្រាញ់ទៅពីតម្លៃ EIA ពីក្រសួងបរិស្ថានហើយកម្រិតនៃការបំពុលដែលថាយើងខាត់បំពុលចេញពីរោងចក្រទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅទៀតជាងស្តង់ដារដែលបានកំណត
់លោកបន្តថាកម្ពុជាកំពុងជំរុញការស្ថាបនាធម្មពលសូឡាដែលមានទំហំសរុប450មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងនោះមាន180មេហ្គាវ៉ាត់កំពុងតភ្ជាប់តាមបណ្ដាញនិង270មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតកំពុងសាងសង់នៅទូទាំងប្រទេសលោកថាក្រសួងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សាធម្មពលខ្យល់នៅបូកគោខេត្តកំពតដែលមានធម្មពល80មេហ្គាវ៉ាត់បើតាមលោកសូណានៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់រោងចក្រដុតធ្យូងថ្មទាំងអស់កម្ពុជានឹងអាចផលិតធម្មពលសរុបបានមកពីរោងចក្រទាំងនោះជាង2000មេហ្គាវ៉ាត់លោក Victor Zona បញ្ជាក់ថាផែនការធម្មពលរបស់កម្ពុជា រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030នឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងកំពុងសិក្សាការស្ថាបនាទំនប់នៅលើដៃទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានទំនប់វារីអគ្គិសនីសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំធម្មពលប្រមាណ190មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណេតផេត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងជារដ្ឋលេខាធិការមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគលើរោងចក្រឈូងថ្មនេះជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមួយលោកការពារថាក្រសួងបរិស្ថានបានវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគម្រោងដុតឈូងថ្មនេះ
តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺមន្ត្រីជំនាញសំខាន់គឺបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃលើហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានទៅលើគម្រោងនេះរួមជាមួយនឹងវិធានការដ៏ម៉ត់ចត់មើងម៉ាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពីផលប៉ះពាល់ពីព្រោះសូមបញ្ជាក់ថារាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយដែលធំធំគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃលើហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានជាមុនសិន
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជារួមមានវារីអគិសនីប្រមាណ 33% ស្ថានីយ៍ដុតស្ជុងថ្មប្រមាណ 33% ដែរធម្មពលនាំចូលប្រមាណ 25% ប្រេងខ្មៅនិងម៉ាស៊ូតប្រមាណ 7% និងធម្មពលកកើតឡើងវិញប្រមាណ 1.3% លោកស្រីខតនីវេដាប៊ីអ្នកវិភាគមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson Center ដែលស្រាវជ្រាវអំពីធម្មពលនិរន្តរភាពនិងទឹកថ្លែងថាការប្រកាសរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើតរោងចក្រដុតស្យូងថ្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់អ្នកតាមដានជាច្រើនពីព្រោះវាផ្ទុយនឹងទំនោរវិនិយោគធម្មពលរបស់អន្តរជាតិលោកស្រីបន្តថាការវិនិយោគលើធម្មពលដុតស្យូងថ្មបានធ្លាក់ចុះជាសកលប្រមាណ 75% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការទទួលស្គាល់ដោយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយថាខ្ជុងថ្មនេះមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើបរិស្ថានសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីបន្តថាធម្មពលសូឡានិងខ្យល់ក៏មានតម្លៃទាបផងដែរលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលធម្មពលសូឡាខ្លាំងដែលជាការប៉ាន់ស្មានចាប់ផ្ដើមដំបូងអាចមានប្រមាណ 8,000 មេហ្គាវ៉ាត់ទំហំនេះច្រើនជាង4ដងនៃសមត្ថភាពការបង្កើតធម្មពលសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីបន្តថែមថាទោះជាយ៉ាងណាការវិនិយោគរោងចក្រស្យូងថ្មដើម្បីលុបបំបាត់ការខ្វះខាតធម្មពលអគិសនីភ្លាមៗនិងគតុបប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរការមួយទៅរកធម្មពលដែលមិនត្រូវតាមស្តង់ដារឬគុណភាពខ្ពស់បំផុតនិងមានតម្លៃថ្លៃក្នុងពេលអនាគតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សេចក្តីសម្រេចមួយរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងការដកចោលដោយផ្នែកនៃការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាជុំវិញការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានចូលជាធរមានហើយនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរដដែលគឺមិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ។ទន្ទឹមកម្មនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជារងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺ COVID-19 លោកអូនឈិញប៉ុលនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
។សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញមួយចំនួនដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែកុម្ភៈរបស់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដល់កំណត់ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិនៃប្លុកអឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសបានសម្រេចកាលពីខែកុម្ភៈក្នុងការដាក់រណាំងពន្ធគយលើទំនិញកម្ពុជា 20% ត្រូវនាំទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលពីមុនធ្លាប់នាំចេញដោយមិនមានកូតាមិនមានរណាំងពន្ធគយក្រោមក្របខ័ណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA កម្ពុជាបានទទួលការអនុគ្រោះនេះតាំងពីឆ្នាំ2001មកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះតែម្ដងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថា លក្ខខណ្ឌអតិភិបពិសេសដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ជូនប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអ្វីអ្វីក៏បានលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ត្រូវបានលើកចេញជាបណ្ដោះអាសន្នតក្កិននឹងក្តីបារម្ភជាពន្លឹកនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់តែត្រូវបានធានានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះផលិតផលដែលត្រូវជាប់ពន្ធរួមមានផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរជាដើមពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាមានទំហំ6កដោតសញ្ញា59,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលកម្ពុជានាំចេញមានទំហំច្រើនរលុបធៀបនឹងការនាំចូលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបការដែលនាំទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់រណាំងពន្ធគយដោយផ្នែកលើទំនិញកម្ពុជានេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកត់សម្គាល់អំពីការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋជំវិញសំណុំរឿងបង្ក្រាបនយោបាយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅមុននឹងអំឡុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បើយោងតាមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបខ្លួនមិនបានមើលឃើញភាពល្អប្រសើរនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយនឹងបានស្នើសារជាថ្មីផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលត្រូវបានហាមប្រាមនិងលុបចោលឬត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីលើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2015និងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានកែប្រែនៅឆ្នាំ2017និងភ្លាមៗត្រូវបានយកទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបកជំទាស់ដល់ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសលោកស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប Phil Hogan បានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តជួយកម្ពុជាជាពិសេសអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តែលោកបានបន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយដែលនៅបន្តរបស់យើងមិនបានទម្លាក់ចោលឡើយភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារយើងខ្ញុំនៅបន្តត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងរបស់យើងនិងដើម្បីស្ដារយកមកវិញទាំងស្រុងនៃការនាំទំនិញរុចពុនទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាលើកកណាយើងបានឃើញការកែលម្អជាដុំកំភួននៅលើចំណុចទាំងនេះលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះបីមានសេចក្តីសម្រេចចូលជាធរមាននៃការដាក់រណាំងពន្ធគយដោយផ្នែកលើទំនិញនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបលោកមិនរំពឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអឺរ៉ុបនឹងរងផលប៉ះពាល់នោះទេលោកកុយគូបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាការពិតទៅបីជាមានការសម្រេចលើ EBA បែបនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់លើកស្ទួយបន្តនឹងការលំអសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅមុខជានិច្ចលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាករណីនៃការដកដោយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមអតិភិបបន្ទាប់ខណៈកម្ពុជាកំពុងជាប់ដៃទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនេះក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយដោយជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាហានិភ័យធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងពិភពលោក EBA គ្រាន់តែជាបន្ទុកតូចមួយនៃបញ្ហាក្នុងសម័យ COVID-19 លោកហេងសួរបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាការបារម្ភពីដើមឆ្នាំគឺកម្ពុជាបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 នេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 យើងត្រូវប្រឈមនឹងកង្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរហើយដោយសារតែជំងឺនេះយើងបារម្ភថាចំនួនរោងចក្រដែលបិទទ្វារដួលរលំគឺមានច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមានចំនួនមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានល្អជាងការវិដំឡៃពីដើមទីគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែសីហានេះមានរោងចក្រ230ដែលត្រូវបានផ្អាកដំណើរការឬបិទទ្វារទាំងស្រុងនិងបានប៉ះពាល់កម្មករនិយោជិត92,156នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខដែលផ្ដល់ជូនដោយលោកហេងសួរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកថាជីមេកបាននិយាយថាការសម្រេចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងបន្ថែមបន្ទុកដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងរងគ្រោះរួចជាស្រេចពីវិបត្តិ COVID-19 លោកអគ្គលេខាធិការ GMAC រូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
យើងគាត់ទៅសបស្ដាយណាស្ដាយថាខាង EU អត់ទទួលសំណូមពររបស់យើងណានៅតែសម្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងដកអនុគ្រោះព្រុននៅលើ20%ពី1 នំចិនតអឺរ៉ុបទៅប៉ុណ្ណឹង
បើយោងតាមលោកខេនលូការនាំទំនិញទៅកាន់អាសាភិបអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះជិត 20% អំឡុងឆមេទី1ដើមឆ្នាំ2020នេះ
អលបាបោតលបាបោឡៃបូគេដក 20% មានតែហងចាក់តែនាំចេញ1តែគេដកណាជួបបញ្ហាផលបបាក់ណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជឿថាបញ្ហាដែលយើងជួបចំពោះមុខដែលសំខាន់ជាងគេគឺបញ្ហាកូវីដណាបញ្ហាកូវីដ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ជាង$1,000,000,000ដើម្បីជួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែមិថុនាលោកប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានស្នើក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញ2គឺ Adidas និង H&M ធានាជួយបង្កើនការបញ្ជាទិញផងដែរអ្នកស្រី Orica Isaacson អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន H&M បានលើកឡើងថា EBA ជាបូរេលក្ខខណ្ឌដ៏អំណោយផលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយនេះក្នុងការបញ្ជាទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាគ្មាន EBA វាក៏ពិបាកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងការបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ចាំបាច់នានាក្នុងវិស័យកាត់ដេរអ្នកស្រី Orica Isaacson បានសរសេរប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលនិយាយដល់ការកម្ពង់ទិញពីកម្ពុជានៅពេលខាងមុខយើងពិតជាបានមើលឃើញនៅកង្វះគំនិតផ្ដួយផ្ដើមសំឡំណាមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកម្ពុជាហើយថែមទាំងបាត់បង់ EBA ដោយផ្នែកចេះទៀតវាកាន់តែមានបញ្ហាដូច្នេះយើងកំពុងតែធ្វើរងវេយតម្លៃថាតើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការផលិតរបស់យើងនៅកម្ពុជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬយ៉ាងណានិងដោយរបៀបណាវិញលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាក្រោយការចូលជាធរមានដោយមិនបន្ធូរដៃនៃវិធានការរបស់សហវិអរ៉ុបនេះរដ្ឋអាចនឹងបង្កើនការបង្ក្រាបនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកជំទាស់កាន់តែខ្លាំងលោកបានបន្ថែមដូចគ្នានេះថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ក៏អាចនឹងរងផលពិបាកក្នុងការរកច្រកចេញដែរក្នុងបរិបទបែបនេះ
ខ្ញុំយល់ថាវាជាខាតជាការខាតបង់របស់កម្ពុជាហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួន
បើយោងតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នថាវិការបំរុងជាង$1,000,000អាមេរិកមានទំហំតូចណាស់ឡើយមិនទាន់អាចទៅប៉ះប៉ូវផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ដោយផ្នែកនៃ EBA ឡើយហើយលោកជឿថាសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងគួរបញ្ជាក់ថាតនកម្មដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាផ្លូវការនេះស្របពេលដែលកម្ពុជានិងចិនឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនៅថ្ងៃខាងមុខដោយកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបានបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសចិនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.